Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou gaan ons luisteraars se vrae aan 'n paneel stel. Nerina Visser van ETF SA saam met my in die ateljee. En op die lyn is Elke Brink, sy is van PSG Wealth Route 21. Luisteraars kan nog vir my vrae stuur, 45889, en dit kos R1.50. Elke, goeie naand. Ek het vroeër vandag 'n vraag van 'n luisteraar gekry, en het gaan oor skenkingsbelasting. En die persoon, ek gaan nou nie die persoon se naam noem nie, maar sy vra, wanneer is dit betaalbaar, wie moet dit betaal, en die skenker of die ontvanger, en moet die ontvanger dit aan die inkomstediens verklaar?
Goeienaand Ryk, dankie, dit is lekker om te wees. Ja, skenkingsbelasting is belangrik om te beplan in mense portefeulje wanneer daar beleggings oorgedra word of natuurlik eiendom oorgedra word, of wat ook al die aard van die bate mag wees. Daar is 'n jaarlikse vrystelling van R100.000 wat mens mag skenkbelasting vry, en daarna is daar 'n koers van 20% wat op die batewaarde toegepas word, tot en met R30 miljoen. En enige skenking wat bo 30 miljoen is, sal teen 25% belasting gehef word. En die belasting is betaalbaar deur die skenker natuurlik. So dit is belangrik dat dit verklaar word, anders natuurlik gaan dit op een of ander manier uiteindelik betaalbaar wees. Maar ja, so daar's baie strukture, veral wanneer dit kom by trusts en so, waar mens dit kan beplan. En sekere artikels wat kan gebruik word om dit op 'n optimale manier te gebruik, maar dit is nogal iets om definitief in ag te neem wanneer mens bates begin oordra na familielede.
So die skenker moet dit verklaar, nie die persoon wat dit ontvang nie.
Die skenker, ja, korrek.
Nerina, hier is 'n vraag oor 'n lewensanniteit. Die persoon sê ek het afgetree, en ek het nou my eerste inkomste uit my lewende anniteit gekry. Ek is, die persoon sê, daar is belasting afgetrek, en die persoon is baie verras daaroor. Hoekom, vra sy, is daar belasting betaalbaar op geld waarvoor die persoon vir 45 jaar lang gespaar het?
Ja, maar daai 45 jaar lank se spaar, jy het nie belasting betaal op daardie bydraes wat gelewer gemaak is nie. So as jy dink in terme van hoe 'n lewende anniteit ontstaan, dit word befonds uit aftreefonds uit. Dit kan 'n uitreeanniteit wees of dalk 'n voorsorgfonds of 'n pensioenfonds of wat ook al. En die bydraes wat mens tot daardie fondse gemaak het deur jou leeftyd was belasting aftrekbaar. So jy het nog nie belasting op daai geld betaal nie. Plus vir die leeftyd van wat daai geld in die pensioenfonds of die uitreeanniteit of wat ook al is, is daar ook nie belasting betaalbaar binne in daardie fonds nie. Met ander woorde, as daardie belegging binne in die fonds dividende ontvang, rente ontvang, verhandelinge doen, daar's geen kapitaalwinsbelasting betaalbaar nie. So teen die tyd wat jy nou by die lewende anniteit kom, sit jy nou met 'n pot geld wat eintlik totaal en al belastingvry is tot op daardie stadium. En dit is wat ons eintlik al verwys na as uitgestelde belasting. Wanneer jy dan nou 'n inkomste begin trek uit jou lewende anniteit uit, sien SARS dit as gewone persoonlike inkomste en word jy dan daarvolgens belas. Die gedagte is natuurlik dat teen die tyd wat mense inkomste begin trek, jy 10 en al ouer is, jy dalk nie ander bronne van inkomste nie, en natuurlik as jy oor 65 kom, is jou belastingkoers ook laer danksy die ekstra afslag wat jy kry. So dis belasting wat jy vir 45 jaar of hoe lank ook al belastingvry kom ontvang het, en dan heel wat later in jou lewe betaal jy dan ook net op daardie gedeelte wat maandeliks aan jou uitbetaal word. Selfs die geld wat nog steeds binne in die lewende anniteit bly, geniet daai selfde belastingvrye groeivoordele. En ek dink dan 'n baie belangrike ander perspektief is dat mense moet onthou dat enige geld wat in 'n lewende anniteit is, net soos na uitreeanniteit en so aan, val buite jou boedel. Met ander woorde, daar is ook nie boedelbelasting betaalbaar op die geld wat oor is in die lewende anniteit wanneer jy te sterwe kom nie. So werklik geweldig baie belastingvoordele. Ek wil amper sê die bietjie belasting wat mens moet betaal op dit wat jy maandeliks ontvang, ek dink dis 'n relatiewe klein hoeveelheid belasting gegeewe hoeveel belasting mens deur jou lewe bespaar daarop.
Ja, nog 'n opmerking oor belasting op anniteite is dat as mens hy 2 of 3 of 4 anniteite 'n inkomste ontvang, dan betaal jy nie belasting op die individuele inkomste nie. Dit word by mekaar getel. Absoluut. En dan word jy op daai bedrag word jy belas, en as daai natuurlik is daai bedrag heelwat groter, jou belasting skaal is baie hoër. So baie keer moet mens inbetaal aan die einde van die jaar as dit nie reg belas word deur die batebestuurders nie of die versekeringsmaatskappye nie.
Jy is heeltemal reg, Ryk, want ek dink wat daar gebeur is dat as jy nou so 'n anniteit by verskillende verskaffers het en hulle weet nie van die ander wat jy het nie, gaan elkeen van hulle dit beskou asof hierdie inkomste wat jy uit hulle anniteit het kry die enigste inkomste is wat jy het. En is die belastingkoers wat dan vooraf weerhou word is dikwels te min. So ek dink dis waar mense partykeer nogal bietjie van 'n skok kry wanneer hulle dan hulle jaarlikse belastingopgawe indien en sien maar oeg nou skuld hulle vir SARS heel wat geld. Een manier om dit natuurlik te voorkom is om self maar die berekening te doen van wat gaan jou belastingpligtigheid wees en daai geld deurlopend maar 'n bietjie eenkant te hou en te spaar sodat jy die geld beskikbaar het om aan SARS te betaal wanneer jou opgawe dan nou gedoen word.
Ja, ek dink baie van die versekeraars word ook ingelig van ander anniteite ja, en dan ja. word dit word afgetrek voordat uitbetaal word, maar dit is iets om in gedagte te hou. Elke, hier is 'n interessante e-pos wat ek nou net gekry het van geevol vir my kinders. En dit lees as volg, ek het my hele lewe lang gewerk en 20% van my salaris in 'n pensioenfonds laat inbetaal. Ek kon gerieflik aftree en ek sal vir my kinders iets kan los, maar, sê geevol vir my kinders, hy sê, maar al wat hulle doen is partytjie hou en hulle koop goed wat hulle nie werklik nodig het nie. Nou, ek is nie lus om my spaargeld vir hulle te los, dat hulle nog 'n jetski kan koop nie. Is daar 'n manier hoe ek die geld vir hulle kan los, sodat hulle dit nie blaas nie? Miskien in 'n trust wat geld hou vir hulle kinders eendag?
Ja, Ryk, daar is verskillende benaderinge tot die fase in mens lewe, as ek het so kan stel. Ek dink, dis altyd 'n moeilike lyn om te regeer uit die graf uit, as ek het so kan stel. Maar dit is definitief moontlik, en ek dink, dit kan alles gedefinieer word in 'n trust, of in 'n maatskappy, of die kombinasie van beide, en sekere vereistes wat gestel word, met byvoorbeeld ouderdomme wat gekoppel word aan wanneer die fondse uitbetaal, en wat is die bedrag van die fondse wat uitbetaal. En daar is dit natuurlik net belangrik, wie is die trustees, en hoe word die reëls saamgestel, maar dit is definitief moontlik om sekere reëls rondom die befondsing in plek te sit. Ek dink dit is nogal belangrik, veral wanneer dit kom by eerstens natuurlik minderjariges, maar ook jong mense, as het, ek wil amper sê, kinders in hulle vroeë 20s, dink ek dit is net gesond om sekere beperkinge te stel op hoe befondsing hanteer word.
Ja, miskien moes daar 'n bietjie finansiële leiding gewees het vroeër. Dit kon ook dalk die wortel van die kwaad aangespreek het. Nerina, die goudprys, ons is by 'n rekord hoogtepunt, word ek nou hier ingelig. En dit is 'n bateklas van baie mense glo of nie glo nie, en dan sal se hier en daar mense tussen en nie eintlik baie van hulle nie. Die goudprys nou $2,065.66 en die rekord hoogtepunt was in Mei op $2,057. Ja. Wat is jou siening van, is jy 'n goudmeisie eerste?
Ek is 'n goue meisie, hoe vra jy dan nou, Ryk? Ek dink goud het 'n historiese baie, amper al 'n bietjie van 'n emosionele posisie vir baie Suid-Afrikaners in hulle beleggingsportefeuilles, of dit nou via Kruger Rande was, of is omdat ons aandelebeurs is gebou letterlik op die goudmynbedryf. Ek dink goud het definitief 'n rol in 'n portefeuilje, maar dit hoef nie noodwendig net goud te wees nie. Ek sou sê fisiese bates wat met ander woorde op 'n ander manier waardeer word as beleggingsbates of rentedraande beleggings en so aan. So as ons net vinnig dink in terme van hoe werk 'n belegging in goud? Hy betaal nie vir jou rente nie, hy betaal nie vir jou dividend nie, hy betaal nie vir jou enige inkomste nie. Met ander woorde, die enigste manier wat 'n mens geld kan maak uit 'n belegging in iets soos fisiese goud, is die prys moet opgaan. So, gewoonlik is die wat baie positief is oor goud se posisie in jou portefeuilje, se houding is dat goud is die ding waar die prys gaan opgaan as alles anders in duie stort. En ons het nou oor die afgelope 3 jaar het ons nou 'n paar geleenthede gehad wat 'n hele paar dinge in duie gestort het, en partykeer het goud baie goed gedoen, ander kere het hy nie. So ek dink daar is definitief 'n bietjie van 'n toutrekkery in die wêreldwye beleggingswêreld om te probeer bepaal wat presies is die beleggingswaarde van goud in 'n portefeuilje. Waar ons nou op die oomblik sit, natuurlik omdat goud nie vir jou enige inkomste betaal nie. Wanneer rentekoerse hoog is, beteken dit dat jou geleentheidskoste om hierdie goud te hou, in vergelyking met om die geld in 'n rentedraande belegging te hê, maak dit goud minder aantreklik. En nou sê jy vir my, maar rentekoerse is by baie hoogtepunte en hoekom is die goudprys ook by hoogtepunt? Dit sê vir jou iets van die geweldige hoë vlakke van onsekerheid wat daar in die wêreld is. En ek praat nie net van die geopolitiese risiko wat ons in die wêreld het nie, maar bekommernis in terme van die volhoubaarheid van skuldvlakke van veral ontwikkelde lande. Jy weet, as jy kyk na lande soos Amerika byvoorbeeld in die mate waarin hulle skuldlas oor die afgelope 3 jaar absoluut die hoogte ingeskiet het. Sê mense, dis nou veronderstel om die veiligste belegging in die wêreld te wees, maar is dit? Of wil ek dalk liewer maar geld in goud hê? En as die verwagtinge dan is dat die Amerikaners hulle rentekoerse gaan verlaag, maak dit skielik goud weer 'n bietjie meer aantreklik wanneer jy in hierdie konteks daarna kyk.
Ek dink Theo Foster het so 'n week of wat gelede op hierdie program gesê, as jy 'n hoop goud of 'n klomp kreerhande in jou kluis sit, dan is daar nie 2 of 3 maande later 'n klomp klein goutjies wat daar rondloop nie.
Ek dink dit is money babies. Dit is seker goed nie.
Elke anoniem vra, ek het my finansiële raadgewer in die pad gesteek want hy was useless. Ek het nou 'n nuwe raadgewer gaan sien en hy sê my geld sake is so 'n groot gemors dat dit baie werk gaan verg om reg te maak en hy wil 'n aanvangsfooi van 1,2% van my kapitaal hê om dit reg te maak. Is dit normaal?
Ryk, ek persoonlik stem glad nie saam met aanvangsfooie nie. Ons stem nie saam met dit in beginsel by PSG nie. So ek dink, ek voel partyke dat wel, eers as jy die bates bestuur en dan die werk gedoen het, dan verdien jy die fooi. So in beginsel sal ons gewoonlik eers 'n bestuursfooi neem wanneer jy klaar die diensmodel begin lewer. So ek sal baie versigtig wees vir aanvangsfooie en dis nog 'n vraag wat ek altyd sal vra. En dan na dit natuurlik is dit ook belangrik om te kyk wat is die jaarlikse fooi wat geneem word deur die adviseur en wat is die diensmodel wat gebied word vir dit.
Hoe algemeen is aanvangsfooie in die bedryf?
Ongelukkig baie algemeen en ek dink is nogal iets om voor versigtig te wees in die industrie, want ek dink daar is nog absoluut geen werk gedoen nie, en dan betaal jy iemand op 'n kapitaal, ek weet nie wat die kapitaalwaarde is nie, maar om 1% fooi te betaal is nogal wild. Ek dink fooie het baie kompeterend geraak in die industrie, en dit is belangrik om te weet presies wat jy betaal. Natuurlik is fooie nie alles nie, en ek dink is belangrik om te weet wat is die holistiese strategie en model, maar dit kan 'n baie groot rol speel as jy natuurlik 1% verloor, en jy weet nog nie eers wat die uitkoms gaan wees nie. So is die veranderinge goed, of gaan jy definitief 'n beter opbrengs hê en 'n beter portefeulje hê. En ek dink daar sal ek met my huiswerk baie goed doen om eers seker te wees wat is die veranderinge wat aangebring gaan word. Op watter maatstaf is dit vergelyk? Is daar dalk 'n vergelyking gemaak in 'n tyd wat alle portefeuilles sleg gevaar het of alle portefeuilles deur 'n markbeweging gegaan het? So ek dink is net goed om te kyk dat daar 'n baie goeie markverwante kostevergelyking gedoen moet word en 'n portefeulje vergelyking in terme van verskillende strategieë.
Dan Narina Johan Venter sê, ek kry in December 'n lekker vet bonus van R120,000. Dis die eerste een in 4 jaar, sê hy met 'n uitroepteken. Hy sê, ek gaan R20,000 vat om 'n bietjie te speel, maar wil die R100,000 wat oorbly wegsit as 'n tipe noodfonds. Aan watter beleggingsopsies moet ek dink, vraai?
So Johan, baie geluk. Dis daarom 'n lekker posisie om jouself in te bevind so hier aan die begin van Desember. Ek hou van jou gedagte dat jy sê jy wil voorsiening maak vir 'n noodfonds. Ek weet niks anders van jou nie. Ek weet nie hoe oud jy is nie. Ek weet nie wat is jou finansiële omstandighede nie, so ek kan nie regtig vir jou advies gee wat dit aan betref nie. Maar die beginsel om seker te maak dat mens 'n noodfonds het wat beskikbaar is wanneer jy dit nodig het, is 'n fantastiese en 'n baie belangrike eerste stap vir meeste mense, amper ongeag wat hulle omstandighede is. Jy vind jouself in 'n baie voordelige posisie op die oomblik, Johan, dat rentekoerse so hoog is soos wat dit is. So om geld in 'n noodfonds bloot in kontant, in 'n geldmarkfonds byvoorbeeld te hê, is op hierdie stadium baie voordelig. Jy gaan 'n gesonde hoeveelheid rente daarvoor verdien. Jy behoort in die omgewing van omtrent tussen 8-9% rente te kan verdien. En op 'n R100,000 bedrag beteken dit ook dat die hoeveelheid rente wat jy op daai manier bedien nie belasbaar sal wees nie. So jy hoef nie bekommerd te wees dat jy 'n groot gedeelte van daardie rente weer gaan moet betaal nie. So, dit sal my aanbeveling vir jou wees. Ek hou daarvan dat jy self ook besluit dat jy 'n noodfonds nodig en wees dankbaar dat die hoë rentekoerse vir jou dit op die oomblik baie voordelig maak.
Baie mense los of sit geld in hulle huisverbande as 'n noodfonds, dan dink hulle betaal minder rente. Is dit 'n goeie idee?
So, daar is voordeel daarin verbonde, want wanneer jy dit in jou huisverband insit, natuurlik verdien jy effektief eintlik die rentekoers wat jy op jou huisverband betaal. want jy betaal nou minder. Maar daardie verminderde rente wat jy betaal is nie belasbaar soos wanneer jy rente verdien in 'n spaarrekening of in 'n geldmarkfonds nie. So dis nie noodwendig sleg nie, maar mens moet baie seker wees dat die basis waarop daardie huisverband toeganklik is vir jou en so aan wel dit vir jou so kan doen. Ek dink die ander ding om dalk net in gedagte te hou ook is dat 'n mens uit die aard van die saak sal mens graag eintlik wil sien dat hy van 'n belastingvrye beleggingsrekening gebruik maak, maar jy wil nie geld daarin sit net om dit ander dag weer uit te trek nie.
Ja, daar is nadele. Die tyd het ons ongelukkig ingehaal en ons sal met haar halt roep. Ek sien net hierso Drey of Louis van Louis Trigard. Ek dink is Drey sê die Afrikaans vir 'n roadmap. Nerina is 'n rigtingkaart.
O, mooi so. En ons het gedog sy spoorlynkaart.
In elk geval, ons sal nou met haltroep. Baie dankie aan my gaste vanavond, Nerina Visser van ETF SA en ook Elke Brink van PSG Wealth Route 21. 'n Potgooi van die program sal so 'n bietjie later op die webwerf beskikbaar wees. Dis moneyweb.co.za en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Pieter Botha, Palesa Mklala, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister en nou kan hierdie naweek amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.